Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Նունե Մարտիրոսյանը, մինչև բուն ծրագրին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած ռեպորտաժները։ Երևան Աբովյան և Չարենցավան երթուղիների բարորդները գործադուլ են անում։ Այս գիշեր Երևան են ժամանել 320 սիրիահայեր։ Հուլիսի 11-ին նշվում է բնակչության համաշխարհային օրը։ Հայկական համայնապատկեր մրցույթում ներկայացվում է հայոց ցեղասպանության իրական պատմություններ։ Այս և այլ թեմաներին մասին առավել մանրամասն քիչ ուշ, այս պահին լուրեր։ Հայաստանի ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը երեկ ընդունել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Մոստաֆա Մոհամեդ Նաջարիին։ Հանդիպման ժամանակ Վլադիմիր Գասպարյանը բացր է գնահատել երկու երկրների ոստիկանական մարմինների համագործակցության մակարդակը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը ստորագրել են Իրանի ներքին գործերի նախարարության և Հայաստանի ոստիկանության միջև համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հուլիսի 11-ից 13-ը պաշտոնական այցով այսօր Երևան կժամանի ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները Ռոբերտ Պրատկեն, Իգոր Պապովը և Իշակ Շֆորը, ինչպես նաև ԵԱԿ-ի գործող նախագահ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի դիտարկման ժամանակ հատել են այն հատուկ ականազեցված հատվածով։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ներկայացրել է Սիրիայի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծ, որն առաջարկում է երկարացնել ՄԱԿ-ի առաքելությունը այդ երկրում ևս 3 ամսով առանց պատժամիջոցներ կիրառելու։ Ռուսաստանի պետդուման 3 ձայների 238 կողմ, 208 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ վավերացրել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության երկրի անդամակցության մասին արձանագրությունը։ Իշխող Եդինիայի Ռուսիա կուսակցության խմբակցությունը միաձայն կողմ է քվեարկել արձանագրության վավերացմանը, իսկ մնացած 3 խմբակցությունները դեմ։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը։ Այսօր առավոտից Աբովյան Երևան և Չարենցավան Երևան երթուղիների վարորդները գործադուլ են անում։ Նրանց խոսքով պատճառը Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի տրամադրած անվճար ավտոբուսներն են, որոնք արդեն 6 ամիս անվճար սպասարկում են բնակչությանը, ինչի պատճառով վճարովի երթուղին աշխատում է վնասով։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Այսօր առավոտից King Deluxe ընկերությանը պատկանող Աբովյան Երևան և Չարենցավան Երևան երթուղու մի քանի տասնյակ վարորդներ գործադուլ էին անում։
Այսօր մենք չենք աշխատում, որովհետև մեզ բարեգործական ավտոբուսները խանգարում են, ընդհանրապես չեն թողում, որ ուղևոր տեղափոխենք։ Նրանք այսօր նախատեսված չեն ժողովրդի համար ինչ-որ բարեգործություն անելու, այլ նախատեսված են, որ մենք ուղևոր չտեղափոխենք։ Եթե Բոգդանը մտնում է գիծ ու պետք է ուղևոր տեղափոխի, անվճար 2 ավտոբուս պարտադիր մեզ պետք է ուղեկցեն, որպեսզի մենք չկարողանանք ոչ մի ուղևոր տեղափոխենք։
Վարորդներն ասում են, որ արդեն մոտ 6 ամիս է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բարեգործական անվճար ավտոբուսների պատճառով խոչընդոտվում է իրենց գործունեությունը։
Իրավիճակը շատ վատ է։ Անունը բարեգործություն է, մեկի համար բարեգործություն, մյուսի համար սովի մատնվում։ 30-ից ավել վարորդ ունենք մենք, ես ինքս վարորդ եմ, Դելուքսում ավտոբուսի վարորդ եմ։ Պրեզիդենտիս լավ է մեզ սապրավաճացնում այդ բազերը։ Ինչ բարեգործության մասին է խոսքը։
Թողելը անեն, բայց մեզ չխանգարի։
Միքի չափ կա, բարեգործություն էլի անեն, բայց չափ կա։
Հաջորդ քայլը, եթե հարցին լուծում չկա, պատրաստենք մարդուղին փագենք։
Նախարարությունը ինչ է մտածում հատկապես, հետաքրքիր է։
Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բարեգործական անվճար ավտոբուսները շարունակելու են սպասարկել Կոտայքի մարզի բնակիչներին։
Բարեգործականի մասով որևէ լուծման խնդիր չկա, երթուղիները շարունակելու են գործել օրենքի շրջանակներում։ Բարեգործություն Ծառուկյան հիմնադրամը անում է ամբողջ երկրով մեկ, իսկ անվճար երթուղիների ծրագիրը շարունակելու է գործել, այս առումով որևէ քննարկում չկա։
Ինչ վերաբերում է այսօրվա գործադուլին, ապա Հովանեսյանի խոսքով,
Pink Deluxe-ը մասնավոր ընկերություն է, եթե ինքը չի կարողանում իր բիզնեսը տնօրինել, իր բիզնեսում խնդիրներ է առաջանում, ապա որևէ մեկի վրա այդ խնդիրը գցելու ոչ բարոյական, ոչ իրավական իրավունք չունեն։
Իդեպ King Deluxe ընկերության սեփականատելը հանրապետական կուսակցության անդամ Արթուր Հարությունյանն է, ով ժամանակին ասում են սրտ կապերի մեջ է եղել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, սակայն Վահե Հովանեսյանը պնդում է, որ բարեգործական անվճար ավտոբուսների առկայությունը պայմանավորված չէ քաղաքական կամ անձնական խնդիրներով։
Սիրեմ ստեղծված քաղաքացիական պատերազմն է պատճառը, որ տեղի բնակիչների արտագաղթ է սկսվել։ Սիրի հայերի մի մասը ժամանակավոր ոմանք էլ մշտական բնակության համար վերադառնում են Հայաստան։ Օդակայանում մեր հայրենակիցներին դիմավորել ու նրանց հետ զրուցել է նաև իմ գործընկեր Նաիրա Բուրղադարյանը։
Այս գիշեր սիրիական ավիաուղիներով Հալեպից Հայաստան ժամանեց հերթական ինքնաթիռը, այն Սիրիայից Հայաստանի ժամանում շաբաթական մեկ անգամ։ Սիրիական ավիաուղիներում Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ 320 տեղանոց ինքնաթիռի բոլոր տոմսերը վաճառված էին դեռ ամիսներ առաջ։ Երևան-Հալեպ և Հալեպ-Երևան բոլոր տոմսերը վաճառված են մինչև սեպտեմբեր։ Նման հոսքի պատճառը հիմնականում Սիրիայում ստեղծված իրավիճակն է։ Սվարթնոտ օդանավակայանի ժամանման սրահում հարազատներին դիմավորողներն անհամբերությամբ ու անհանգստությամբ էին անցկացնում ասման վերջին րոպեները, Տիկին Հասմիկը դիմավորում էր դստերն ու թորներին։
Խոսել եք իրանց հետ ո՞նց են իրանք։
Ինչ իմանա, վախեցած, ո՞նց պետք է լինեն կռվի։
Ամեն ինչ կան կմնան։
Ժամանակի հարցը չեն կարասում։
Տուն տեղ թողել են, հա։ Իսկ վտանգ շատ է իրանց տան մոտ։
Դե, պայթացրել են, դրակոցներ ա եղել, չգիտեմ, նորմալ ոչինչ չգիտեմ։
Հասմիկը դիմավորեց հարազատներին ու նրանց հետ ուղևորվեց տուն, Արզնի գյուղ։ Երևանում արդեն վարձակալած բնակարան է շտապում պարոն Կարպիսը, Հալեպում երկու տուն, աշխատանք թողած նա Հայաստան է շտապում, որպեսզի որդուն բանակ չտանեն։
Վերջին րոպեից ես երեխամբերի էստեղ և հիմա ես միասին եկա և էստեղ բնիկամ բնակին։ Անցած շաբաթ իմ տիկինը շատ մեծ արգած անցկացրեց, այդտեղ մի բժիշկի ահապեկչություն էին անում և իմ տիկինս այդտեղ էր, այսինքն ուղղակի այդ գնելիքում էր, այսինքն այդ պանի մեջներ, և շատ մեզ արգաց, և արդեն մենք ընդանյոք պիտի կանք, այսինքն պիտի կանք, կալ շաբաթ իմ տիկինը, իմ երեխան Գարենչիկը պիտի կա, այդին իմ տղան, այո, ոնց գնա, որ սա այդ բանակի առնչությամբ ահապեկչություն եմ անում, այսինքն գիտես մենք արդեն գործել ենք մի 6 հայ երիտասարդ բանակի մեջ, մենք 6 հայ երիտասարդ տեսել, մեկը Վիգեն Հայրապետը, ինչ-որ օրինակներ շատ կան արդեն։
Հալեպից Երևան ժամանածներից ոմանք Կարպիսի պես որոշել են նոր կյանք ստեղծել Հայաստանում։ Ոմանք էլ ասում են, թե շրջագայության են եկել, մի քանի ամիս մնալուց հետո կվերադառնան։
Շատ լարված է, որով չեն դեր օրը օրին ինչ միտելա։ Երեգորնակի համար բայթում եղավ, ծնծվեցան բոլորս, բայց բարի բախտաբար, այսինքն բաներ ուղագի հսկացած էին, թե ումբ է, քիչ մը տեխնիկ դժվարություն ուներ, ադոր համար պարքի գիտեղ էր, հոնդրած էին, որպեսի բայթեցնեն, ուղագի, այսինքն մնաս պամը չեղավ բարի բախտաբար։
Բա չեն վախենում էդ բայթումներից ենտեղ մնալով։
Մենք և մեր բախտը, մեր երգիրն է, վարժված ենք, կսիրենք։
Վերջին 6 ամիսների ընթացքում լեզվի պետական տեսչությունը 60 տնտես վարող սուբյեկտների նկատմամբ հարուցել է դատական վարույթ։ Այս իվը նախորդ տարիների համեմատ գրեթե չի փոխվել։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։ Նրա խոսքով իրենց լիազորությունները ավելի քիչ են, իրենք չունեն լայն հնարավորություններ։ Օրենսդրական և լեզվի տեսչության բացերի մասին է պատմում Նարինե Ղալեչյանը։
Լեզվի պետական տեսչությունը վերջին 6 ամիսների ընթացքում հայտնաբերել է 60 խախտում և հարուցվել ավելի քան 3 միլիոն դրամի տուգանք։ Տնտեսվարող սուբյեկտները տուգանվել են ցուցանակներում ու գովազդներում հայերեն մակնշման բացակայության համար։ Լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանն ասաց, որ օրենսդրության անկատարության հետևանքով իրենք չունեն այն ազդեցիկ դեժն ու դիրքը, որը անհրաժեշտ էր։ Ըստ Երիցյանի, իրենք չունեն օրենք, հենց տեսչության մասին տերմինաբանական խորհուրդը չի գործում, և երրորդ խնդիրը տեսչությունն իրավունք չունի ինքը որոշել արձանագրված խախտումների պատասխանատվության չափը։ Այս երեք խնդիրների կարգավորման համար լեզվի պետական տեսչությունը մշակել է օրենքի մի նախագիծ, որը պատրաստվում է ներկայացնել ազգային ժողով։ Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե խախտում հայտնաբերած 60 տնտեսվարողների ցանկում կան արդյոք խոշոր տնտեսվարողներ, Երիցյանը նախ փորձեց խուսափել հարցի պատասխանից, ասաց, որ չի կարող հիշել, և հետո միայն որոշեց նշել դրանցից մի քանիսի անունները։ Հետաքրքրվեցին նաև, թե թե որ տնտեսվարող սուբյեկտների վրա է, այսպես ասած, կտրում տեսչության թուրը։
Բոլոր ուղություններով մեր թուրը կտրվում է, այդպես որևէ խնդիր չկա, չեմ ուզում զբաղվել որևէ կազմակերպության գովազդով, եթե կարիք կլինի, ընդ մեզ զանգահարեք, մենք ձեզ կդրամադրենք։ Այս պահին ձեռքի տակ չունեմ։ Մի հիշողությունս, եթե ասենք, ինձ չի դավաճանում, ասենք բեյսիկ հաուս ընդհանրենք, թե խանութների ուրեմն ցանց է, կաշառել ֆիրման Թումանյան փողոցի վրա, Աբովյանի վրա հերց, այսպիսի էլի դարձյալ կազմակերպություն կա։ Հիմա կարող եմ պարզապես շատ բան չհիշել, ուղղակի 60-ի անուններ ունենք, դրանք տարբեր կազմակերպություններ են։
Տեսչությունը հայտնաբերում է խախտումը, հետո կազմում համապատասխան արձանագրությունը և ուղարկում դատարան պատասխանատվության չափը որոշող մարմնին։ Ըստ համապատասխան օրենքի, տեսչությունն իրավունք չունի խախտում արձանագրել 70 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտների վրա, անգամ եթե նրանք խախտում են թույլ տվել։ Շատ բարդ է մեր աշխատանքը, ասաց Երիցյանն ու հավելեց, որ աշխատակիցների թիվը քիչ է, արձանագրություն կազմելու համար նրանք հաճախ ստիպված են լինում մեկ տնտեսվարողի հասցեով մի քանի անգամ գնալ, որովհետև տնօրենների հիմնականում կամ տեղում չեն լինում, հաճախ բացակայում են քաղաքից կամ բնակվում են արտերկրում։ Մեր հարցին, թե չկան խախտում թույլ տված տնտեսվարողներ, որոնց տնօրեններին կամ սեփականատերերին կարելի է գտնել հենց ազգային ժողովում, Երիցյանն ասաց՝ ոչ։
Ցավոք, գործընթացը բավականին ժամանակատար է։ Լինում են դեպքեր, օրինակ, տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը տարիներով Հայաստանում չէ։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը ընդհանրենք ապրում է արտասահմանում։ Տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը ազգային համարյա, թե գիտեք, չունենք ազգային ժողովուրդ, որոնք գոնե փաստաթղթերում են, չունենք տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնց այդպես տնօրենները, որոնց տնօրենները, այդ խանութների տնօրենները, նայեք, ուրեմն ես ասում եմ, պատասխանատվությունը կոնկրետ տնտեսվարող, ասենք ՍՊ-ը կամ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, դրա տնօրենը երբեք ձեր ասած մարդիկ չեն։
Գրքերում և քննական թեստերում հանդիպող սխալների ու վրիպակների մասով տեսչությունը կրկին կցանկանար իրավասություն ունենալ միջամտություններ անելու համար, բայց դրա իրավունքը չունի, և առհասարակ տեսչության գործառույթները խիստ սահմանափակ են։ Լրագրողների գրեթե բոլոր հարցերին ի պատասխան Երիցյանն ասաց, որ սահմանադրական բացերի պատճառով իրենք մի շարք իրավունքներ չունեն։ Սեգաֆրեդո սրճարանների ցանցի Աբովյան փողոցում գտնվող մասնաճյուղի մենեջերից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու փակցված ցուցանակի վրա չկա հայերեն մակնշում։ Վերջինս նախ հեռախոսով խորհրդակցեց տնօրենի հետ, այնուհետև ի պատասխան ասաց, որ իրենք մեկնաբանություն չունեն։ Տրիումֆ ներքնազգեստների սրահի աշխատակցուհին չձայնագրվելու պայմանով ասաց, որ իրենք պատրաստվում են ցուցանակը փոխել և ավելացնել հայերեն մակնշումը։ Սվարովսկի խանութ սրահից և Ալդո Կոշիկի խանութներից մեզ ասացին, որ հարցը քննարկվել է տեսչության ներկայացուցիչների հետ և ցուցանակները չեն փոխվելու, քանի որ դրանք ապրանքային նշաններ են և չեն թարգմանվում։ Երիցյանն էլ հավելեց, որ այսպիսի վիճարկումներ նաև դատարաններում են այս պահին կատարվում։ Սա նույնպես օրենսդրական կարգավորման խնդիր է, ըստ տեսչության պետի։
Ընդամենը մենք որոշակյորեն քննարկումներ ունեցել ենք, բայց այստեղ կա օրենսդրական բացի պատճառ, եւ ես կարծում եմ այս օրենսդրությունը ընդունվելու պարագայում այդ բանավեճերը ապրանքային նշան, թե ցուցանակ, թե գովազդ, այդ բացերը անպայման պետք է լրացնել։ Եվ հիմա դատական գործընթացների ժամանակ հենց վիճարկում են այդ խնդիրները։
Ինչ վերաբերում է եթերային լեզվին, ապա այստեղ նույնպես տեսչությունը որևէ իրավունք չունի։
Ցանկացած բան, որ հնչում է հեռուստատեսությունից, մենք կարող ենք մեր վերաբերմունքը արտահայտել, բայց քանի որ օրենսդրությունը չի ամրագրված, որ մենք կարող ենք այդ ամենի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել, մեր ընդհանրապես կլինի այսպես կոչված վերաբերմունքի արտահայտում ոչ ոչ մի բան։ Մենք ուզենայինք, որ այդ պատասխանատվությունը մերը լիներ։ Այսօր այդ պատասխանատվությունը այդ հեռուստատեսային ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուլիսի 11-ին ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը նշում է բնակչության համաշխարհային օրը։ Այն նշվում է 1987 թվականից սկսված, երբ երկիր մոլորակի բնակչությունը հատեց 5 միլիարդի սահմանը։ Օրվա արդիվ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակն անցկացրեց միջոցառում, որին ներկա եղել նաև իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը։
Այսօր նշվում է բնակչության համաշխարհային օրը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը նշում է, որ այս տարի աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է վերարտադրողական առողջության հասանելիությանը։ Հայաստանում թեև վիճակը վերջին 10 տարիներին բարելավվել է, այնուամենայնիվ կան դեռևս չլուծված կարևոր խնդիրներ, որոնցից է ծնելիության կտրուկ նվազումը։ Հայրապետյանի համոզմամբ Հայաստանի համար ժողովրդագրական այսպիսի իրավիճակը պարզապես անթույլատրելի է։
Ծնելության գործակիցը բավականին ցածր է Հայաստանում, 1.7 գործակից ունենք ընկած 1 կնոջ հաշվին։ Եթե մենք ունենանք ժամանակին որակյալ եւ հասանելի ծառայություններ վերարտադրողական, մենք կարող ենք պոտենցիալը պահպանել եւ փորձել այդ առումով բարձրացնել ինչ-որ չափով նաեւ ծնելության գործակիցը։
Առողջապահության նախարարության մոր եւ մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2011 թվականի ծնունդները 2010-ի համեմատ նվազել էին 1400-ով, 2012-ի առաջին 6 ամսվա ծնունդները 2011-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 700-ից 800-ով։ Ծնելիության վրա ազդող գործոններն Սարիբեկյանի շատ են։
Սկսած ժողովրդական ներուժից նկատի ունեմ, եթե քիչ են ծնվել, ապա քիչ էլ վերարտադրվում են։ Իսկ հիմա ովքեր են ծնդաբերել 90-ականներից հետո ծնվածները։ Մենք 90-ից հետո ունեցել են ծնելիության կտրու կանքում մինչև 2002 թվականը։ Հաշվի առնենք, որ 90-ականներից հետո ծնվածների մի մասն էլ հանրապետությունում չեն, որտեղ պաշտոնապես հայտարարվեց, ինչքան մեծ միգրացիա ունենք եւ արտագաղթ ունենք, շուրջ 600 000 բնակիչ։ Բայց եթե անգամ այդ երեխաները ծնվել են, ապա հիմա այստեղ չեն, որ ծնդավեր են։ Եվ այս առումով տեսեք, սոցիալ-տնտեսական գործոնը նույնպես ունի որոշակի դերակատարում։
Նախարարության հետազոտությունները պարզել են, որ երիտասարդները ցանկանում են 2-3 երեխա ունենալ, սակայն սոցիալական վիճակը շատ հաճախ ցանկությունների հետ չի համընկնում։ Մեկ այլ լուրջ խնդիր է սեռով պայմանավորված աբորտների թիվը։ Գարիկ Հայրապետյանը նշում է, որ խնդրի կանխարգելման առաջին քայլը հետազոտություններ, որի արդյունքում պարզ է դարձել, որ հայերը հիմնականում այդ քայլին դիմում են երրորդ երեխայի դեպքում, եթե առաջին երկուսը աղջիկ են, երրորդն արդեն ցանկանում են, որ տղա լինի։
Վերջով լինելով մարդ, մենք չենք կարող սրկել մի ուրիշ մարդու միայն նրա համար, որ Աստծո կողմից նրան տրվել է այդ սեռը։
Կարինե Սարիբեկյանն ասում է, որ ինքը բնությունն արդեն իսկ դրել է տարբերություն, աշխարհում ավելի շատ տղաներ են ծնվում։ Նա նշում է, որ սելեկտիվ աբորտների պատճառը ավանդույթներն են, շատերը կարծում են, որ տանցուխը պետք է շարունակող լինի, իսկ դա կարող է անել միայն արուզավակը, սակայն այս վերաբերմունքը պետք է փոխվի օրենքի որոշման կամ մեկ այլ տարբերակով, համոզված է Սարիբեկյանը։
Եվրոխորհուրդը ոչ արի արգելել սեռի հայտնել հղիության ընթացքում, բայց այստեղ ասեմ, որ ոչ թե այսպես խիստ արգել օրենք ընդունել, այլ ոչ արի քարոշչություն անել վերաբերմունքը փոխելու համար այս խնդրի նկատմամբ եւ տանել հանրային իրազեկման եւ քարոշչական լայն աշխատանքներ։ Խնդիրն այն է, որ մենք երկար ենք մտածել, որ եթե մենք այլ երկրների նման փորձենք դա օրենքով անել, պիտի շատ մտածենք որոշում կայացնելուց առաջ, որովհետեւ դա իսկապես կբերի կոռուպցիա ռիսկերի մեծացման եւ շատ դժվար կլինի վերահսկել, հա, իրավիճակը։
Հանուն ընտանիքի եւ առողջության համահայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության տնորեն Մերի Խաչիկյանն էլ մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հետազոտություններ են անցկացրել եւ պարզել, որ Հայաստանում աբորտների պատճառ է դառնում նաեւ այն, որ չեն օգտագործվում ժամանակակից հակաբեղմնավորիչ միջոցներ։
Կառավարությունների թերացումն է կատարել իրենց պարտականությունները կամ էլ պարտականություններ իրանք չեն կրում փոցելի մարդկանց համար հակաբեղմնավորիչների մաչելության ապահովման հարցերում։ Ցա վերաբերում է տարածաշրջանը։ Եվ եթե Հայաստանը վերցնենք, Հայաստանում բացակայում է վերարտադրական առուսեն պարագաների պահանջարկի եւ բուժհաստատությունների գործոնների կարողությունների ուսումնասիրություն։ Նաեւ չկա ռազմավարություն, անբավարար ֆինանսավորում է։ Տանիքի պլանավորման եւ վերարտադրական առողջության ծառայությունների ապահովագրությունը բացակայում է։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի կրկեսն արդեն 1 տարի է վերանորոգման փուլում է, նախատեսվում է այն վերաբացել 2013-ին։ Կրկեսի տնօրինությունը մինչև վերանորոգումը նշում էր, որ այս ընթացքում գործելու է շրջիկ կրկես, սակայն այն այդպես էլ չգործեց։ Մինչև շենքի վերաբացումը կրկեսի աշխատակիցները մարզվում են և վարժեցնում կենդանիներին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։ 2013 թվականի ավարտին Երևանը կունենա միջազգային չափանիշներին համապատասխան շքեղ կրկես։ Շենք
քաղաքը, որ կառուցվել էր 1962 թվականին, արդեն 50 տարի է, ինչ անմխիթար վիճակում է։ Հիմա այն ամբողջովին քանդված է։ Շինարարական աշխատանքները, որոնք իրականացնում է Տաշիր գրուպ ընկերությունը, սկսել են դեռ 2011 թվականից։ Հիշեցնենք, որ Մշակույթի նախարարության Հովանուտա գործող պետական կրկեսի գույքը 2005 թվականին գնահատվել էր 408.821.000 դրամ և օտարվել մրցույթով։ Հայտ ներկայացրած կրկեսի կոլեկտիվը Սոս Պետրոսյանի գլխավորությամբ 150 միլիոն դրամով սեփականաշնորել է Երևանի կրկեսը։ Այսօր կրկեսի արդեն գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում բացատրություն է տալիս, թե ինչու այսքան տարիներ ոչ ոք կրկեսով հետաքրքրված չէր։
Շատ բարերարներ ուզում էին օգնեին կրկեսին, վերանորոգեին կրկեսի շենքը, բայց որ տեսնում էին իրոք բիզնեսի աղբյուրը անգամ էլ մեծ չէ, այսպես հետ էին քաշվում։
Տարական պայմանների բացակայության դեպքում ոչ մի ոլորտ էլ չի կարող զարգանալ, առավել եւս բիզնես նպատակներ հետապնդել, հատկապես ինչպես նշեց պարոն Պետրոսյանը։
Բայց կրկեսի զարգացման համար առ այսօր մեկ լոմա չի տրվել դրվել եւ կրկես էլ պահել։ Պետք է ասեմ, որ արդեն դժվար է կրկեսում աշխատել։ Ձմերը ներս ավելի ցուրտ էր, քան դրսում։ Ամառը ներսում ավելի շոգ էր, քան դրսում։ Վերևից ծեփերը ընկնում էր վրանից, բայց աշխատում էին։
Իհարկե, շենքային նոր պայմանները դեռ որակի ցուցանիշ չեն, ու դա ընդունում է նաև կրկեսի գեղարվեստական տնօրենն, ասելով, որ ծրագրային լուրջ փոփոխություններ են սպասվում։ Նորովի հանդես եկող կրկեսում կլինի նաև սառցե, ջրային կրկես։ Մնում է հասկանալ, իսկ ունենք արդյոք համապատասխան մասնագետներ։ Պարզվում է, ունենալն ունենք, բայց մեծ մասն արտասահմանում են։
150-ը աշակերտ ունի։ Լավագույն ծառացումներ, ակրոբատներ, օթայիններ, ձեռնացումներ կհամոզեն, բայց կարծում եմ, որ շենքը եթե կառուցվի, մենք կարողանանք եւ աշխատավարձ վճարել դերասանները, ոչ միշտ է որ կարելի է խնդրել։
Կրկեսի վերնամասում կկառուցվի հատուկ հյուրանոց հյուրախաղերի ժամանած արտիստների համար, քանզի այլ կերպ հնարավոր չէ հոգալ միջազգային կրկեսային թատերախմբերի կեցության հարցը։ Ինչ վերաբերում է տեղական նոր որակյալ կադրեր պատրաստելուն, ապա այսօր էլ Լեոնիդ Ենգիբարովի անունը գրող ստուդիան չի դադարում աշխատել։ Շինարարության ավարտին այն նույնպես կունենա մոդեռն պայմաններ և էլի կշարունակի անվճար հիմունքներով ամեն տարի նորանոր սաներ ներառել։ Ի դեպ, կային պատանիներ, ովքեր բանակում զինվորական ծառայությունից հետո վերադարձել էին կրկես։
Ծառայության ընթացքում փորձել եմ անել ինչ կարողանում եմ, ազատ ժամանակներս ավել եմ ծառայություններս։
Դեռ երեկվա կրկեսից մնացած հիշողություններից թերևս ամենատհաճը կրկեսի հոտն էր։ Հասկանալի է, դրա պատճառը կենթանիներն են ու դա նաև կրկեսի յուրահատկություններից մեկն է։ Սակայն եթե լիներ օդափոխության համակարգ, առանձին գոմ, կրկեսի մասին խոսելիս կրկեսասեր հանրությունը հենց այդ հանգամանքը չէր առանձնացնի։
Այո, կրկեսին քիչ լինելու է եւ գոմերի համակարգ, կենթանիների պահելու տեղ, դա հատուկ սպეციფიկ շինություն է լինելու, որտեղ մեր կենթանիները, որոնք կգան յուրախաղերի, կմնան ընդ եւ այդ ձեր ասած հոտերը բանը բոլորը կվերանա, որտեղ կրկեսից դուրս արինեն։
Ի դեպ կրկեսի կենթանիների մասին, որտեղ են վերջիներս պահվում շինարարության ժամանակ։
Կրկեսը պետք է կենթանի չունենա, շատերը կարծում են, ասում են, մեր կրկեսի կենթանի նուր է, մեր հիմնական կենթանիները հյուրախաղերի են աշխարհով մեկ։ Սա հո գազանանոց չի, որ մենք կենթանի ունենանք, կենթանիները ունեն դերասանները, քանի որ ճանապարհները փակ են, մենք մի քանի հատ ձիեր ունենք, լամաներ, բան դա պահում ենք ձիարշավարանում։ Այնպես որ մենք եւ այստեղ ունենք, եւ բոլորն են լավագույն կենտանիները գտնվում են դրսում։
2014 թվականին եւս մի փառատոն կկազմակերպվի Երևանում, այս անգամ կրկեսային, որին, ինչպես հայտնեց կրկեսի գեղարվեստական ղեկավարը, կմասնակցեն միջազգային լուրջ կրկեսային թատերախմբեր։ Վերջում ասեմ, որ այս շքեղությունը կրկեսասեր հանրության համար շատ թանկ չի արժենա։ Մի փոքր կթանկանան մեծահասակների տոմսերը, երեխաների համար նախատեսված տոմսի գինը կմնա անփոփոխ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երբ քրչի քրչի
Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի շրջանակներում հայկական համայնապատկեր վերապարագրական մրցույթ անվանակարգում մրցում են նաև Սուզաննա Խարտիկյանի և Էրիկ Խաչիկյանի ֆիլմերը։ Սուզաննան մրցույթին ներկայանում է «Տատիկի դաջվածքները» ֆիլմով, նվիրված հայոց ցեղասպանության վերապրած իր տատիկին, իսկ Էրիկն իր ուղևորություն «Ամասիա» ֆիլմում ներկայացնում է հայոց ցեղասպանության ժամանակ Ամասիայից փախչած իր տատիկին։ Տեսենք Էլեն Չիլինգարյանի ռեպորտաժը։
Բոլորը միասին գարեկցանք ինչ-որ սկացում կարաճացնել է մեջս և երանի մի քիչ իմանայի այս մասին, ձերևս իմ վերապերմունքը դարպեր գլար իր նկատմամ, ձերևս այդկան թաժան չեինք վերապերեր իրեն հեր մեկ բոլորս։
Տատիկիս չէի սիրում։ Նա մեզ չէր գրկում, չէր համբուրում, չէր խաղում մեզ հետ, ինչպես տատիկներն են սովորաբար խաղում իրենց թոռների հետ։ Խոստովանում է «Տատիկի դաջվածքները» ֆիլմի ռեժիսոր Սյուզան Խարտալյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ տատիկի մասին իր հիշողությունները ժխտողական են, սակայն այժմ ունի բանալին, թե ինչու են դրանք ժխտողական։
Բահին, որ ես իմ ասա ինչ եղած է տատիկինը, կարծես չեմ քարել ծանծը մեր, կարծես է փնափարողը ես էի։
Եվ երբ կմտածեմ իր մասին, կմտածեմ ոչ իմ տատիկիս մասին, կմտածեմ այլ մի կնոջ մասին, որ այնքան դժբախտ եղած է, որ ինքնուրույն չէ գրծած արտահայտել իր դժբախտությունը։ Որ շրջապատը իրեն այն բարդացրել է, որ չխոսի այդ մասին։
Սյուզանի տատիկը չէր գրկում ոչ միայն իր թոռներին, այլև խուսափում էր ցանկացած ֆիզիկական շփումից։ Նա միակը չէր այդպիսին։ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության ժամանակ և դրանից հետո բազմաթիվ հայ աղջիկներ և կանայք էին սեռական ստրկության մեջ գտնվել թուրքերի, քրդերի մոտ, և որպես դրանշան իրենց ձեռքերին և դեմքին դաջվածքներ կրել։ Տատիկի դաջվածքների թեման ընտանիքում արգելված էր, սակայն տարիներ հետո Սյուզանը մաս առ մաս վերականգնելով նրա պատմությունը, տատիկի դաջվածքները վավերագրական ֆիլմով պատմեց նրա բախտին արժանացած հայ կանանց մասին։ Վերադարձ դեպի Արարատ, «Ատում եմ շներին» և «Տատիկի դաջվածքները» ֆիլմերում բարձրացնելով ցեղասպանության թեման, Խարտալյանը դրա ընդհանրական պատկերի ցուցադրումից հասնում է անձնականի, որի միջոցով, սակայն,
նա եւ ես կփորձեմ իմ պատմությունը կամ հայ կնոջ պատմությունը մաս դարձնել մեծին, որ ինքը գոյություն ունենա ինչ է
իմա։ Պատմությունը տղամարդիկ են գրում, ասում է ֆիլմում հեղինակը, ու նաև նրանց մեղքի բաժինը տեսնում այս թեման չբարձրաձայնելու մեջ։
Սա սկայուն թեմա է։ Տղամարդիկ հատկապես գխուսափին այս մասին խոսել։ Հիմա հիշեմ, օրինակ, Քամփլեսի ընտանիքին կողս նստած էր հայկական խանակեն պատասխանատու մեկը։ Շոքե եղավ եւ ասա, «Չի կարելի այդ մասին քրել, կամ խոսի, կամ նկարել»։ Տղակը կամացնան հասկանալի է իրենց արժանապատվությունը վիրավորվի։ Հայ մարդու արժանապատվությունը քեթնի հավասարեցված է ցեղասպանության ընտանիքին, բայց այդ չի նշանակում, որ պետք չէ մենք այս հարցը մեջ տրվել։
Ֆիլմը ցուցադրվել է աշխարհի տարբեր հեռուստաալիքներով, այդ թվում եւ արաբական Ալ-Ջազիրայի անգլերեն հեռուստաալիքով, որը 200 միլիոն հեռուստադիտող ունի։ Տարբեր փառատոնների ժամանակ, այդ թվում եւ Ստամբուլում ֆիլմերի միջազգային կինոփառատոնին, չնայած դրա շուրջը բարձրացված մեծ աղմուկին եւ անձամբ իր նկատմամբ հնչած սպառնալիքներին,
աղջկաս սպանալիք տվերային խղճ երեխան իրարանձեր է, որերին կապ չունեաս բոլորին են։ Ֆիլմի շուշ ավելի հետաքրքրություն առաջացավ իրենց ամուկով։ Ֆիլմը, որ ծրագրավորված էր ֆրանսական թե սպանատան կալչորո սենցում սիսմիդային, ֆրանսացիները վախծանից անեցին։ Ֆիլմը այս անգամ գնաց ավելի մեծ սինեմայի սերա, մարդիկ չգրծան ներս մնել մի կանի անգամ ֆիլմը ցույց տվին։
Դրա ցուցադրությունից հետո բազմաթիվ նամակներ և հաղորդագրություններ է ստացել, որտեղ մարդիկ գրում են, թե իրենց տատիկները ևս դաջվածքներ են ունեցել կամ հայուհիններ են եղել։ Իր տատիկի հետ հիմա Սյուզանը խոսում է միայն մտովի։
Երբ ես մտային գխոսեմ հետը, ասեմ, «Դայ, բարդ կսկադարեցի, պատմությունը պատմեցի ամեն մարդում, հուսամ կներես ինձ, եթե սխալներ երեմ, կամ վատ վերապրեր եմ հետը, կամ չայնացրեր եմ կեզ»։
Սպորձենք հաշտելի, բայց ոչ մասել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
ավարտվեց մեր ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Հիշեցնեմ, որ թողարկման ընթացքում հնչած նյութերին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այցելելով ազատություն.am կայքեջ, որտեղ կարող եք լսել, կարդալ, դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժներն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Խոսափողի մոտ Նունե Մարտիրոսյանն էր, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը, մինչ նոր հանդիպում։